السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، الله سبحانه وتعالى بذلك ألوغ مرحمة بوليان هم نيمت لردن بيوك نيمت بوليان قرآن كريمنا baqadri toqati bashariya sizlarga ma'lum bir miqdorda bayon qilyapmiz. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu. Shu hadis sharifga muvofiq sizlarning yaxshiliklar, eng yaxshi kishilar Qur'onni o'rganib o'rgatganinglar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishilarning, mo'minlarning yaxshisini faqat Qur'onni o'rgatganlargagina cheklab qo'ymadilar. Yoyinki o'rganganlarni o'ziga cheklab qo'ymadilar. Balki Qur'onni avvalo o'zi o'rganib va o'zgalarga o'rgatgan kishilarni mo'minlar ichidagi eng yaxshi kishilar deb ta'yin qildilar Muhammad alayhissalom. Shunga asosan mana shu baqadir hol o'rganayotgan Qur'oni Karimni biz qo'limizdan kelganicha mana shu degi mo'min birodarlarimizga yetkazyapmiz. Ular ham mo'minlarning yaxshilari bo'lishlikni xohlatsalar, mana shu yerdagi o'rgangan Qur'onni o'zgalarga yetkazishlari shart. Mabodo bu mo'minlar ichidagi yaxshi kishi bo'lishlikni xohlasalar. Navbatdagi darsimiz surai Qadrga kelgandik. Suratul Qadr janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan. Oyatlari 5 oyatni tashkil qiladi. Surai Qadr insoniyatga tushirilgan ne'matlar ichidagi eng buyuk ne'mat bo'lgan Qur'oni Karimni eng bashariyat ustida o'tayotgan kunlarning eng qadrli kechasida tushirganligini e'lon qiladi. Kechaning Qur'on tushgan kechaning ulug' buyuk bo'lishligining siri tamomiy qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning hidoyatiga, uni to'g'ri yo'lga yo'llovchi bo'lgan Qur'onning nozil bo'lishligidadir. Alloh taolo mana shu kechani va shu Qur'onni tushirganligini e'lon qilib, astaizu billah inna anzalna fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. Biz Qur'onni qadr qiymatli kechada tushirdik. Bu kechada hamma qiyomatgacha bo'lgan bashariyat ustida hal qilinishligi kerak bo'lgan mushkilotlarni hammasi hal qilindi. Hal qilinadigan Qur'on shu kechada tushishidan boshlandi. Biz bu Qur'onni qadrli, qiymatli kechada tushirdik. Bilasizmi bu Qadr kechasining nima ekanligini? Qadr kechasini bilishlik, uni mohiyatini bilishlik inson idrokidan yuqori turadi. inson har qancha bu kechani qadrli ekanligi haqida tafakkur qilsa ham uning juda ko'p taraflari uning idrosidan chetda qolaveradi. Chunki bu kechada sodir bo'lgan voqea tamomiy yer yuzidagi axloq to'g'risidagi razolatlarni hammasini ko'chirib tashlashlik fikridan boshlandi. Hayotdagi hukm surib turgan o'rmon qonuni kuchsizlar kuchlilar kuchsizlarni yengib shularga zulm o'tkazishlik yo'q bo'lishligi mana shu kechadan boshlandi. Tamomiy insoniyatga zaif insonlarga oliy dargoh aloqa bog'ladi. O'zining eng ulug' payg'ambarini mana shu kunda Qur'oni Karimning birinchi surasini tushirishlik bilan payg'ambar qildi. U kishiga ergashganlarni ana shu zotga ummat qildi. Mana shunday qadrli kechada Qur'onni Alloh taolo nozil qildi. Bu qadrli ekanligini bilishlik insonni idrokidan yuqoridir. Bilasizmi bu qadrli kechaning nima ekanligini? Ya'ni bu kalima arab tilida buni bilishlik darajasidan yuqori qadrli kecha ekanligini ifodalayapti. Laylatul Qadr Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan ming oydan yaxshiroqdir. Ming oy bu faqat adadni ifoda qilmaydi. Mana biz o'zimizni tilimizda ham bu narsa mingta boshqa narsadan afzal deymiz. Bu kishi shunday komil inson bo'lganki, mingta odamdan ham afzal degan so'zlarimiz bor. Bu narsadan biz mingta adadni maqsad qilmaymiz, balki minglar minglardan ham afzal ekanligini ifoda qilamiz. Mana shu oyat kalima ham vallohu a'lam adad maqsad masu. Bu Laylatul Qadr kechasi bu minglab minglab oylardan ham yaxshiroqdir degan mazmunni bildiradi. Bashariyat ustidan ming ming oylar o'tdiki, bashariyat oqimini, tarix oqimiga zarracha ta'sir o'tkazmasdan bo'lgan oylar o'tdi. Lekin bu kecha tamomiy insoniyat tarixini boshqa oqimga solib tashladi. Insoniyat shu kundan boshlab endi o'zining hayot o'lchovini odamlar havosi, odamlarning fikridan olmadi, balki odamlarni tamomiy mavjudotning yaratuvchisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan qonunga ergashdi. Mana shu jo'natgan har bir hayotdagi narsani shu zot jo'natgan o'lchov bilan o'lchadi. Endi odamlar o'zlari qurib olgan soxta tarozi yo'qoldi shu kundan boshlab. Alloh tarafidan jo'natilgan tarozi bilan odamlarning qadr qiymatlari o'lchadi. Shuning uchun ming yillar, ming oylar o'tadiki, hech qanday bashariyatga bir o'zgarish, bu biror bir yarovli narsani olib kelmasdan o'tgan ming oylar bo'ladi. Lekin bu kecha tamomiy qiyomatgacha bo'lgan insoniyat uchun o'zgarmas bir kitobni nozil bo'linishligi mana shu kundan boshlandi mana. Tanazzalul malaikatu varruhu fiha bi'izni robbihim min kulli amr. Bu kechada butun rahmat farishtalari xususan tamomiy Odam alayhissalomdan tortib oxirgi payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhissalomgacha tamomiy payg'ambarlarga Allohning vahiysini amonat bilan olib kelgan Jibril alayhissalom ham mana shu kechada Rabbilarining buyruqlari bilan, Rabbilarining ruxsatlari bilan tamomiy Allohning do'stlariga, Allohning hukmiga itoat qilgan kishilarga hamma Alloh tarafidan bo'lgan hukmlarni, rahmatlarni olib tushadilar. Ya'ni koinot bilan yer o'rtasi Allohning rahmat farishtalari bilan zich to'lib, hammalari Allah'ını dostlarına, günahlarına mağfiretler aysın. Bularını haklarına dualarda buluşadılar. Selamun hiye hatta matla'il fajr. Allah'ı itaat kılgen müminlerine, Allah'ın dostlarına bu keçe günahlardan selametlik keçesi, günahlardan mağfiret kılınadigan keçe. Dur. Bu Leylatul Kadr'ın müddeti, Kadr keçesinin müddeti subhı körüngünce. Arap kaidesi de bu selamun hiye dedi hiye mürtedayı muakhar selamun unga haberliğini ifade kıladı. Leylatul Kadr ki ingi cümle ta tong otguncha Leylatul Kadr Kadr kecesinin müddeti beyan kılınıyordu. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadr kecesini bayon qilishlik uchun u kishi kishilarida ko'rdilarki namoz 5 vaqt namozning bittasida loyga sajda qilayotganliklarini ko'rdilar. Peshonalarining loy bo'lib qolganligini ko'rdilar kishilardan. U kechani qaysi kecha ekanligini aniq bilib chiqdilar. Masjidga Laylatul Qadrni e'lon qilishlik uchun chiqqanlarda ashoblardan ikki kishi masjidda bir gap talashib o'rtalarida bir so'z o'tib qoldi. Shunda haligi o'rtadagi o'tgan gapga xayollari parishon bo'lib, Laylatul Qadrning qaysi kechada ekanligini yodlaridan chiqardilar. Shunda aytdilarki, birodar mu'minlar, men sizlarga Laylatul Qadrning qaysi kechada ekanligini bayon qilishlik uchun chiqqan edim. Lekin falonchi bilan pistonchi o'rtalarida janjallashganligi sababli meni xayolimdan ko'tarildi. Balki bu xayolimdan ko'tarilishligi sizlarga yaxshilik bo'lsa kerak. Sizlar taharrau laylatal qadri fil ashril awaqir min ramazon. Ramazon oyining oxirgi 10 kunlik kechalaridan istaylar dedilar. Ba'zi rivoyatlarda oxirgi Ramazonning 10 kunligini toq kunlaridan istaylar dedilar. Laylatul Qadrning aniq esdan chiqarilishligi ham bizni foydamiz bu albatta. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Man qoma Laylatul Qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih." Kim iymon bilan, Allohga ishonch bilan faqat savobni Allohdangina umid qilib, Laylatul Qadrda bedor bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari oxirgi dahada e'tikof o'tirardilar. Shu ibodat qilardilar, shu hamma kechada bedor bo'lardilar. Ummatga Laylatul Qadrni kutishlikni ana shunday Alloh tarafidan Qur'on nozil bo'lganlik ne'matini, shukronasini shukunda bedor bo'lishlikni ta'lim berdilar. Boshqa millatlarga mansub bo'lgan tamomiy bizda bayramlarni kuzatishlik, bunaqa bedor bo'lishlik bunaqa bilan bo'lmaydi. Ko'proq bir ziyofat, bir albatta bir ma'lum bir miqdordagi ovqatlar uyushtirishlik bilan bo'ladi. Bizni islomdagi mana shu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'lim berdilarki, Laylatul Qadrda bedor bo'lishlik. Faqat shundan maqsad Allohga ishonganlikdan va savobni Allohdangina umid qilganlikdan bedor bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb marhamat qildilar. Suratul Alaq tafsir qilmoqchi bo'lgan suramiz Suratul Alaq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlardan nozil bo'lgan hamda tamomiy ulamolarning ittifoqi bilan, tamomiy mufassirlarning ittifoqi bilan Qur'oni Karimning hozirga aytib o'tgan Laylatul Qadrda nozil bo'lgan suraning birinchisidir mana shu. Qur'oni Karimdagi nozil bo'lgan suralarning birinchisi, birinchi marta Muhammad alayhisalomga, Muhammad alayhisalom vositasi bilan tamomiy mu'minlarga birinchi eshitilgan Alloh subhanahu va taoloning nidosi mana shu suratul Alaqning avvalgi oyatlari bo'ldi. Suratul Alaq 19 oyatni tashkil qiladi. Biz bu surani tafsir qilishlikdan ilgari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga demak birinchi nozil bo'lgan sura bo'lar ekan, vahiy nozil bo'lishligi qanday suratda bo'lganligidan xabardor bo'lishligimiz munosibroqdir. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi rivoyatlarga qaraganda 6 oy muddatda Hiro deb atalgan g'orda ibodat qildilar. U kishiga vahiyning avvali tiniq, ravshan bo'lgan tushlardan iborat bo'ldi. U kishi 6 oy muddatda tush ko'rardilar. Tushlari nihoyatda ravshan suratda bo'lardi. Ana shu Alloh subhanahu va taoloning tushlarda ko'rsatgan ko'rsatmalarga muvofiq hayot o'tkazardilar. 6 oy muddat o'tgandan keyin Hiro g'orida bu kishining huzurlariga Jibril alayhissalom, tamomiy payg'ambarlarga vahiy olib kelgan Jibril alayhissalom keldilar. Kelib mana shu suraning avvalini olib keldilar. U kishiga birinchi qilgan xitoblari shu bo'ldiki, Iqro dedilar. Ya'ni o'qing dedilar. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qishni bilmasdilar. U kishi o'qimagan edilar, yozishni bilmagan edilar. Shuning uchun aytdilarki, men o'qishni bilmayman dedilar. Shunda Jibril alayhissalom u kishini mahkam quchoqlariga olib, qattiq siqdilar. Hatto toqatlarini oxirgi bosqichigacha bordi. Shunda qo'yib yuborib, yana o'qing dedilar. O'qing deganlarda yana u kishi o'zlarining avvalgi so'zlarini takrorladilar. Uchinchi marta shu so'zni Jibril alayhissalom o'qing dedilar. U kishi yana uchinchi marta o'zlarining so'zlarini takrorladilar. Uchinchi marta ham u kishini mahkam qisib, shunda Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, Iqro va robbukal akram oyatini aytib o'qidilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qalbimga muhrlanib qoldi shu kalimalar dedilar. Bu siqishlaridan maqsad u kishining qalblariga ruhoniyat o'tkazishligidir. Shun bilan o'zlarining suyumli ayollari Xadicha Kubroning oldiga chopib keldilar. Qalblari titragan holatda keldilar. Aytdilarki, men o'zimdan tashvishlanyapman. Shunday voqea sodir bo'ldi dedilar. Hadijon ham aytdilarki, qasam Allohgaki, sizni Alloh yordamsiz qo'ymaydi. Siz bechoralarga yordam berasiz, qarindoshlar bilan aloqa bog'laysiz, kambag'allarga topolmayotgan narsalarni yordam berasiz. Bunday kishini Alloh yordamsiz qo'ymaydi. Xursand bo'ling, sizni katta bir xursandlik kutib turibdi dedilar. Vahiy to'xtab qoldi ma'lum bir muddat. Vahiy bir marta inson vahiy aloqasi bilan aloqa bog'lagandan keyin bu payg'ambarlardan boshqa kishilar bu ne'matni bilishlikdan mahrum bular. U Alloh subhanahu va taolo zaif inson bilan bir aloqa bog'lagandan keyin tamomiy u lazzatni boshqa insonlar ta'riflab berishlik u yoqda tursin. Payg'ambarlar ham ta'riflab berolmaydi, lekin qalblari u lazzatni bilishib turadilar. Ana shunday aloqa uzilib qolganligiga janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachonki bir baland tog'ga, bir balandlikka chiqsalar, shu yerdan o'zlarini uloqtirib tashlashlikni xohlardilarki, shunday aloqani men yaxshi kutib ololmadim, shundan endi aloqa uzilib qoldimikin degan tashvishda shuna qilardilar. endi o'zlarini shu yerdan tashlamoqchi bo'lib tursalar, ana shu Hira g'orida uchragan farishta u kishining osmonda ko'rinardilarda, "Anta Rasululloh haqqon va ana Jibril" derlar. Siz Allohning haqiqiy payg'ambarisiz, bezovtalanmang, men sizga vahiy olib keladigan Jibrilman derlar. Shu bilan qalblari yumshab, osoyishtalanib, u kishi yana o'zlarining ishlarida davom etardilar. Bu suraning avvali, xullas yana davomini aytishimiz kerak ekan, vahiy nozil bo'lganda Hadijon onamiz nihoyatda tajribali ayol edilar, o'zlarining amakilarining o'g'li bo'lgan Varaqat ibn Nawfal degan bir ilmli ana shu vaqtning ahli kitoblardan bo'lib Nasoro diniga o'tgan shu kishi bor edilar. U kishini oldilariga borib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan narsalarini u kishiga hikoya qilib berishligini talab qildilar. Varaqat ibn Nawfalga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lgan voqeani hikoya qilib berdilar. Varaqat ibn Nawfal aytdiki, bu sizga bu oyatlarni, bu kalimotlarni olib kelgan Nomus, ya'ni Jibril alayhissalom, u tamomiy payg'ambarlarga vahiy olib kelgan. Koshkidim men ana shu sizni payg'ambar bo'lgan kunlaringizda quvvatli yosh bo'lganim dedi. Sizni vatandoshlaringiz vataningizdan chiqarib tashlagan vaqtlarda baquvvat bo'lsamidi dedi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayron qoldilar. Quraysh xalqining ichida Muhammad Amin degan laqab bilan mashhur bo'lgan bu kishi o'zlarini xalqlari hech kimni bu darajada suymagan xalqlarining vatanlaridan chiqarib tashlashligi bu kishining xayollariga sig'madida, nahotki meni shu xalqim vatanimdan haydab chiqarishsa dedilar. Shunda aytdilarki, Varaqa javobiga sizga o'xshagan yo'lni tarixda hech kim olib kelgan emas, magar olib kelgan bo'lsa uni xalqi yomon ko'rib vatanidan quvg'in qilgan dedilar. Mana keyin vahiy alhamdulillahi robbil alamin paydar pay bo'lib ketdi. Ana shu vahiy ko'rsatmasiga asosan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarini va atroflarda yig'ilgan kishilarni shunga asosan olib bordilar. Nozil bo'lgan suralarning bittasi hikoyat shu xabar rivoyatlarda borki, bir yo'lda ketayotganlarida Jibril alayhissalom yana ko'rinib qoldilar. Yugurib uylariga qo'rqqanlardan qochib borib, meni o'ranglar dedilar. O'raganlarida shu Ya ayyuhal muddassir surasi nozil bo'ldi. Ey o'ralgan, turing, odamlarni Allohning azobidan ogohlantiring. Rabbingizni ulug'lang, kiyimingizni pokling va odamlar sig'inayotgan butlardan voz keching degan oyat tushdi mana. O'ralgan o'rinlardan turib 23 yil tinimsiz ummatni islom yo'liga da'vat qildilar mana shundan keyin. Mana shu sura bizni birinchi marta bizga Alloh subhanahu va taoloning marhamat qilgan Qur'on Karimning birinchi nozil bo'lgan surasi. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Mana shu oyatgacha nozil bo'ldi birinchi. Ya'ni tarbiyat kunandangizning nomi bilan o'qingki, sizni yaratgan edi. Yaratib tamomiy sizligina emas, balki tamomiy insonlarni yaratgan Rabbingizni tarbiyat kunandangizning nomi bilan o'qing. Yaratib ham qo'yib qondan yaratdi. Qo'yib qondan shunday hammamiz guvohimiz bo'lib turgan, ana shu ko'rib turgan mana shu insonlarni yaratdi. O'qing. Takrorki yana. Sizni ulug' Rabbingiz, Rabbingiz sizni tarbiyat qilgandingiz ulug'. Ulug'ligining karamliligining bir belgisi qo'yib qondan yaratdi va hamda sizga ta'lim berdi qalam bilan. Bu oyat nozil bo'lganda qalam bilan yozishlikni Makka muhitida juda ozchilik bilardi. Biz hozir bilib turibmizki, tamomiy insoniyatning bir-biriga bo'lgan ta'limini qalami bilan bo'layotganligini nihoyatda ravshan suratda ko'rib turibmiz. Qalam bilan bo'layotgan ta'lim olamning hamma burchagida odamlarning o'zaro munosabatlari, aloqalari, tamomiy taraqqiyotni hammasi mana shu qalamga bog'lanishligini bundan 1400 yil ilgari Qur'on mo'jiza suratda bayon qildi mana. Insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Insonga Alloh taolo ismlar aytilganda musammolarini tushunadigan holatni paydo qildi. Agar Alloh taolo bizga mana gapirgan vaqtida uni anglaydigan holatni bermaganda biz bu narsani anglolmagan bo'lardik. Masalan, bir kishi toqqa borib keldim degan so'zni aytishlikda men toqqa borib keldim desek, tog' so'zini gapirishimiz bilan eshitayotgan kishi tog'ni ma'nosini tushuna olmaydi. Agar biz ism aytilganda ana shu narsaning musammosini tushunadigan bo'lmaganimizda toqqa borib keldim degan so'zni boshqa bir birodarimizga anglatishligimiz uchun yo shu odamni shu borgan tog'imizga olib borib ko'rsatib kelishimiz kerak edi, yo shu tog'ni ko'tarib ro'parasiga olib kelib mana shu yerga borib keldim deyishimiz kerak edi. Alloh subhanahu va taolo bizga shunday ta'lim berdiki, ismlar aytgan vaqtida uni darrov musammolarni tushunib shunga darrov javob qaytaradigan holatni paydo qildi. O'zingiz ko'rib turing, agar shu holatni bizga Alloh ta'lim bermaganda biz hech qanday bunaqa suhbatlashib bir-birimizni anglamagan bo'lardik mana. Qur'on suralarining birinchisi o'qing deganga buyruq bilan boshlanishligi bizning dinimiz nimaga qurilganligini mana shu kalimadan anglasak bo'ladi. Ya'ni o'qing dedi. Buni dedilar ham eshitsin-u, ammo din ilmga qarshi degan zotlar quloqlarini ochmasinlar bunga. Din hech qachon ilmga qarshi bo'lgan emas. Dinning asosi bo'lgan Qur'oni Karimning birinchi surasining birinchi so'zi o'qishga buyuryapti. O'qing deyapti. Lekin u mutlaq o'qishlik foyda bermaydi. Agar tarbiyat kunandani tanimagan ta'limlar foyda bermaydi. Biz buni hozirda guvohi bo'lib turibmiz. Agar ilm tarbiyat kunandaga bog'lanmas ekan, tarbiyat kunanda nomini yodga olgan suratda bo'lmas ekan, bu ilm insoniyat foydasidan uning zarariga aylanadi. Mana buni hamma davrlarda tushunmayotgan kishilar bo'lsa ham, biz buni yaxshi anglab turibmiz. Hozirgi fan olamida ixtiro qilgan avvalgi olimlar yomon niyatda ixtiro qilishmagan edi. Ular yaxshi niyatlar bilan insoniyat foydasiga deb ko'p narsalarni ixtiro qilishgan edi. Endilikda bo'lsa, u ixtiro qilingan narsalar insoniyat ustida dahshatlik bir narsa bo'lib turibdi. Nima uchun? Bu tarbiyat kunandaga bog'lanmaganligini belgisi mana shu. Agar o'qishlik tarbiyat kunanda vositasiga bog'lanar ekan, u albatta insoniyatning xizmatida bo'ladi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu birinchi oyat yaratgan tarbiyat kunandangiz nomi bilan o'qing, hayotingizni shu yaratgan tarbiyat kunandangiz nomi bilan har bir harakatingizni boshlang degan kalima u kishining qalbiga shunday ta'sir qildiki, bu kishining hayotlari hammasi zikrga aylanib ketdi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida tushgan o'rinlarni ba'zilarini bir eslab o'tsak, hammasini aytgani vaqtimiz nihoyatda tang. U kishi bedor bo'lishlari bilan duo qiladilarki, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nusur. Bizlarni uyg'otgan zotga hamdlar bo'lsin. Bizi ruhimizni olib qo'yib, keyin yana uyg'otgan zotga hamdlar bo'lsin. albatta kelajakda Allohning huzurigagina boramiz deb o'rinlardan turardilar. Oysha onamiz aytadilarki, rivoyatlarda janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechda bedor bo'lsalar 10 marta Allohu akbar derdilar. 10 marta la ilaha illalloh derdilar. Keyin aytadilarki, Allohumma inni a'udhu bika min dhiqi dunya va dhiqi yawmil qiyamati deb 10 marta aytadilar. Ya'ni Xudoyo, sendan panoh isteyman dunyoni tangligidan. Menga dunyoni tang qilib ko'rsatmagin va qiyomat kunidagi tangliklardan sendan panoh isteyman dedilar. 10 marta aytadilar. Keyin kechqurunda o'qimoqchi bo'lgan namozlarni o'qirdilar. Ba'zi rivoyatlarda tong ottirganlarda La ilaha illa anta subhanak Allahumma astaghfiruka li zambi va as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman va la tuzigh qalbi ba'da id hadaytani va hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab derdilar. Yakka ma'budumsan derdilar. Seni poklayman ayblardan. Xudoyo, sendan gunohimga istig'for aytaman. Rahmatingni so'rayman. Menga ilmimni ziyoda qilgin. Qalbimni o'zing to'g'ri yo'lga yo'llaganingdan keyin adashtirmagin. Menga o'zingni huzuringdan rahmat bag'ishlagin. Sen marhamatli zotsan dedilar. Uylardan chiqqanda bu hozirga o'qilgan nima Abu Davudni sunanlaridan. Bu kishi uylardan chiqqanlarda Bismillahi tavakkaltu alalloh Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udilla aw azilla aw azlima aw uzlama aw azhala aw yuzhala alayya dedilar. Xudoyo, o'zingni noming bilan ko'chaga chiqyapman. O'zingga tavakkul qildim. Men sendan panoh isteyman ko'chaga chiqib o'zingni yo'lingdan adashib qolishlikdan. Birovlarni bo'lsa adashtirib qolishlikdan ham panoh isteyman noto'g'ri so'zni aytib. Yo'inki toyilishlikdan, yo'inki birovga zulm qilib qo'yishlikdan, yo birov tarafidan zulmlanishlikdan panoh isteyman. Yo birovga johillik qilib qo'yishlikdan, yo birov tarafidan menga johillik qilinishlikdan panoh isteyman deb chiqardilar. Masjidga kirsalar Allohumma ftahli abwaba rahmatik. Xudoyo, o'zingni rahmatingni darvozalarini menga ochgin deb kiradilar. Masjiddan chiqsalar Allohumma inni as'aluka min fadlik. Xudoyo, fazlingdan so'rayman deb chiqadilar. Yangi kiyim kiysalar alhamdu Allohumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khayrahu va khayra ma suni'a lahu. وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا سُنِعَ لَهُ dediler. Xudoyo, o'zingga maqtovlar bo'lsin. Sen bu kiyimni menga berib kiydirding. Sendan shu kiyimni yaxshiligini so'rayman. Bu kiyim uchun qilingan narsalarni yaxshiligini so'rayman. Shuni yomonligidan panoh isteyman deb duo qiladilar. Kiyimning yaxshilik yomonliklari borligi, kiyim insonlar faxr uchun kiyadi. Bu yomonligi kiyim insonlar Xudo menga shu ne'matini beribdi deb kiyishadi. Bu kiyimning yaxshiligi har bir amallarida Alloh subhanahu va taolodan zarra miqdorda g'aflatda bo'lmasdan hayotlarini o'tkazdilar. Uylariga qaytsalar alhamdulillahillazi kafani va avani. Walhamdulillahillazi at'amani va saqani. Walhamdulillahillazi manna alayya. As'aluka an tujirani minan nar. Allohga ham uylariga qaytib kirsalar, alhamdulillahki ko'chada menga zarar yetkazmagan Allohga hamdlar bo'lsin. Meni uyimga joylagan Allohga hamdlar bo'lsin. Allohga hamdlar bo'lsinki yedirgan, ichirgan. Allohga hamdlar bo'lsinki menga marhamat qilgan. Yana o'zlarining qalblaridan salomatlikni hammasi shu emas, balki haqiqiy salomatlik do'zax o'tidan salomat qolish deb Xudoyo do'zax o'tidan meni salomat qilgin dedilar. Tahorat qilmoqchi bo'lsalar, tahoratga kirsalar, Allahumma inni a'uzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Xudoyo, erkak u urg'ochi bo'lgan jinlarning hammasidan panoh isteyman dedilar. Ba'zi rivoyatlarda alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza va afani. Alhamdulillahki, ya'ni tahoratdan chiqqanlari deykan. Xudoyo, mendan menga zarar beradigan narsani ketkizgan Allohga hamdlar bo'lsin. Menga ofiyat bergan Allohga hamdlar bo'lsin dedilar. Ba'zi rivoyatlarda tahoratdan chiqqanlarda g'ufronak dedilar. Xudoyo, mana shu ne'matingga, hozir tahoratdan chiqqan ne'matingga shukr qila olmayman. Shukr qila olmayotgan nuqsonimni o'zing kechirgin deb chiqarganlar. Oyni ko'rganlarda Allohumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam. Yangi oyni ko'rsalar, Xudoyo bizga buni xotirjamlik, iymon oyi qilgin va salomatlik, islom oyi qilgin deb duo qilar ekanlar. Robbi va robbukalloh. Oyga qarab duo qilayotganda insonning qalbi ba'zi millatlar oyga sig'inayotganligini hidi kelib qoladi. Payg'ambarlar qalbi shunday ogohki, ana shu vaqtda qo'llarini ochib duo qilayotganlarda biror odam ko'rib oyga sig'inayapti degan xayolot borib qolmasin deb Robbi va robbukalloh deb qaraganlar. Mening Rabbim va sening Rabbing Allohdir deb qaraganlar. Birodarlar, mana shu sizni yaratgan tarbiyat kunandasi nomi bilan o'qing. Har bir ishni tarbiyat kunandani esdan chiqarmagan holatda boshlang degan oyat kalimani Allohning ta'limi janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalblariga shunday ta'sir qildiki, u kishining hayotlarining hammasi Rabb taoloning doim yodda tutish asosiga qurildi. Biz o'zimizni bir hayotimizni shunga bir qaratib ko'raylik. O'ygangan holatimizdagi g'aflatni o'zimizga olaylik. Ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtdagi holatimizda birovni o'zimiz adashish yo adashtirish yo toyilish yo zulm qilish haqida o'ylaymizmi? Yo'q, biz balki o'zimizni ko'chamiz emas, boshqa shaharlarga borib odamlarga zulm yetkazishlikni maqsad qilamiz. O'zimizni shahardagi odamlarga zulm yetkazishlik kifoya qilmaydi. Shaharlar aro yurib zulm yetkazishga harakat qilamiz. Shaharlar aro yurib jaholat qilishlikka harakat qilamiz. Biz qanday biz Alloh subhanahu va taoloning ta'limi bizga ta'sir qiladi agar shunday bo'lsak? Biz biror kiyim kiymoqchi bo'lsak, faqat faxr uchun kiyamiz. Allohning berganligini yodimizga olmaymiz. Tarixda masalan tahorat qilish uchun kirganda panoh istash bizda bormi? Biz ana shu tahoratxonadan chiqqanda o'zimizga juda Allohning katta ne'mati bo'lganligini bilamizmi? Men bir olimni ziyorat qilganman. U kishi ana shunday tahorat tutilish kasalligiga giriftor bo'lgan edi. Bir kun kirsam, menga o'zlari e'lon qildilarki, xursand o'tiribdilar. Biror xursandchilik bo'lganmikin deb so'rasam, u kishi bugun yoshligimda yong'oq o'ynab yurib, shunday o'yinni kulgi qilib turib, pishitib ketib, tahoratda yozilganimdaqa yozildim, shunga xursand o'tiribman dedilar. Va yana aytdilarki, yer yuzidagi hamma shirinliklarni, hamma narsalarni yig'ishtirib kelinganda Xudoning mashinimatiga barobar bo'lmas ekan, afsus shu narsani bilmadiz dedilar. Payg'ambarlar qalbi shunday ogohki, ular tandurus turishganlarida ana shunday kasalga giriftor bo'lgan odamlar tushunganidan ham yuqoriroq tushunishadilar. Ana shu narsani mana shu har bir holatlarida, har bir harakatlaridagi shu ta'limi ilohiy Iqro bismi robbikallazi xalaq. Sizni yaratgan, tarbiya qilgan zotning nomi bilan o'ting, har bir ishingizni shun bilan boshlang degan ta'lim ilohiyini samarasi bo'ldi bu. Addabani robbi fa ahsana ta'dibi. Meni Rabbim odoblantirdi, shuning uchun odobim hammasi mukammal suratda bo'ldi dedilar.
endi shunday qo'yib qondan yaratilingan inson va uning o'zi Rabbi tarafidan qalam bilan ta'lim olgan inson, Rabbi tarafidan bilmagan narsalarni bilgan inson albatta Rabbini tanishligi kerak edi. Kalla, lekin bunday bo'lmadi. Inson tug'yonkorlik qildi. Inson doim tug'yonkorlik qiladi. Nima uchun? O'zini behojat ko'rganligi uchun. Ma'lum bir miqdorda hayotda obro' topganligi uchun, ma'lum bir miqdorda mol davlat topganligi uchun, atrofida buyrug'ini bajaradigan kishilar borligi uchun tug'yon qiladi inson. Haddidan oshadi. Allohning unga bergan ne'mati uni yana ham Rabbini tanishligiga sabab bo'lishi kerak edi. Lekin inson ashunday o'zini ma'lum bir miqdorda behojat ko'rgandan keyin tug'yoniga sabab bo'ladi bu. Inna ila robbika ruj'a. Lekin tug'yon qilib qayerga borardi? Tug'yon qilib nima qila olardi? Faqat boradigan o'rin ana shu tarbiyat kunandis oldiga dedi. Undan boshqa joyga bormaydi. Tug'yon shunday zararli narsaki, tug'yon sababli inson o'zining yo'lini yo'qotadi. Tug'yon bo'lgan qalb hidoyatlana olmaydi. Tug'yon ana shu Fir'avnni men sizlarning oliy tarbiyatkunandalarman degizdirgan narsadir tug'yon mana. Mana tug'yonning misollardan bitta namunasi أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى فيغنبر مصر صلى الله عليه وسلم أبو جهل نماز أقيدم يزني تفرق بليدم دي سرد لعنة الله عليه Makka mushriklari ha deyishdi. Agar men shuni bir shunaqa holatda ko'rsam, oyog'im bilan bo'ynini deptayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz Makka Ka'batulloh oldida namoz o'qiyotganligini ko'rib, men seni namoz o'qishdan qaytarmaganmidim dedi Abu Jahl. Mana shu narsa ni Alloh taolo bizga aytib beryaptiki, ko'rmaysizmi namoz o'qiyotgan vaqtda bandani ya'ni Muhammad alayhissalomni namozdan qaytarayotganini o'zi shunday qo'yib qondan yaratilganligini esdan chiqarib tamomiy insoniyat uchun foyda barakotni olib kelgan kishini namoz o'qiyotgan vaqtda namozdan qaytarayotgan odamni ko'rmaysizmi? Aytingchi, u hidoyatda bo'lsa qaytarilayotgan odam va hamda taqvo ishlariga buyurayotgan bo'lsa, bu qaytaruvchi odam bo'lsa, haqni yolg'on degan bo'lsa-yu, haqdan bosh tortgan bo'lsa, mana bu qiziq ishni aytmaysizmi? Mana bu qiziq ishni ko'ringki, ana shu qaytarilayotgan zot hidoyatda-yu taqvoga buyuryapti-yu, qaytaruvchi mal'un Abu Jahl bo'lsa, u o'zi haqni yolg'on deb va haqdan bosh tortib, yana shu behayolik bilan o'ziga haqni yolg'on deyishligi kifoya qilmasdan haqda yurgan zotni qaytaryapti. Mana uni ko'rmaysizmi bu qiziq ishni? Alam ya'lam bi annalloha yara. Alloh bu voqeadan guvoh ekanligini bilmaydimi? Tarixda Abu Jahllar ko'p. Tarixda o'zlarining adashganliklari kifoya qilmasdan, o'zlarining haqdan bosh tortganliklari kifoya qilmasdan, haq yo'lda yurgan kishilarni hidoyatdan qaytaradigan Abu Jahllar ko'p hayotda. Mana shu Abu Jahllar shu oyatni eshitsinlarki, Alloh ularni ana shu voqealardan guvoh bo'lib turibdi. Hammasini ko'rib turibdi ana shu narsani. Abu Jahl payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shunday muomalada bo'lganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning oldiga kelib avlalaka summa avla dedilar. O'zingga ehtiyot bo'lib yurgin dedilar. Meni hidoyat yo'lidan qaytarmagin dedilar. Shunda Abu Jahl meni qo'rqitasanmi yo Muhammad? Men odamlari ko'p odam bo'laman deb shunday dedi. Ana shuni Alloh taolo shu voqeani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu tasalli beruvchi oyat nozil qilyaptiki, yo'q, u o'zining majlis ahllarining ko'pligi bilan faxrlanmasin. Majlis ahllari bilan ko'pligi bilan Muhammad alayhissalomni qo'rqitmasin. Agar bu fe'lidan tiyilmasa, uning ana shu takabburlik qilib yurib, takabburligi ko'rinib turgan peshonasidan mahkam ushlaymiz. Bu kazzob bo'lgan peshonani ushlaymiz. Bu xatokor bo'lgan peshonani ushlaymiz. Chaqirsin ashu ahli majlislarini. Chaqirsin ashu odamlarni hammasini. Yaqin kunda biz do'zax posbonlarini chaqiramiz. Ana shunda u haqiqat nima ekanligini yaxshi biladi. Va da'vat egasiga janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tasalli qilib shu oyatni tushiryaptiki, kalla, siz bularning gaplariga quloq solmang. La tuti'hu, u kishiga tasalli berib, bunday Abu Jahllarga itoat qilmang. Siz sajda qiling, Allohga qurbat hosil qilib, o'zingizni da'vatingizda davom etavering. Biz yaqin kunda ularga do'zax posbonlarini chaqiramiz, ana shunda ular haqiqatini bilishadilar. Mana bu oyat kalima har bir da'vat qilayotgan kishiga bir ibratki, ular bunday zamon Abu Jahllarga quloq solmasdan o'zlarining da'vatlarida davom etsinlar, Allohga qurbat hosil qilishda davom etsinlar. Tez kunda Alloh subhanahu va taolo ularga peshvolari bo'lgan Abu Jahl orqasida turganlarida Alloh do'zax posbonlarini chaqiradi. Ana shunda peshvolari bo'lgan